Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και
καλή σας ημέρα.
Καλημέρα στους εκπρότες. Καλημέρα,
καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Παπά.
Μου θυμίζετε τον Παναθηναϊκό. Βάζετε πότε κάνα γκολ, αλλά δεν αρκεί. Και το λέω και με αφορμή την ιστορία του Δοξιάδη, που πράγματι ήταν δική σας πρωτοβουλία να βγάλετε αυτά που συμβαίνουν στις εταιρείες του.
Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι σταδιακά και βήμα-βήμα εμείς ανακάμπτουμε σε μια συνθήκη παραγωγής πολιτικής και συντεταγμένης δημόσιας παρέμβασης, ας πούμε. Έχουμε πάρα πολλά βήματα να κάνουμε ακόμα, βεβαίως, και στη συλλογική μας λειτουργία και στο πώς αναδεικνύουμε τις αιχμές απέναντι στην.
Συμφωνούμε σε όλα εκτός από τη λέξη ανακάμπτουμε, η οποία δεν προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις.
Δεν είναι το ποσοτικό το θέμα πρώτο. Υπάρχει μια ποιοτική διαφορά σημαντική. Βεβαίως δεν είμαστε εκεί που είναι οι προσδοκίες μας. Θα θέλαμε να αποτυπώνεται μια καλύτερη εικόνα, είναι σαφές. Θεωρώ ότι συνολικά ο προοδευτικός χώρος πληρώνει μια εικόνα κατακαιρματισμού, διότι έχει απολέσει την αξιοπιστία ισχύως, δηλαδή την αίσθηση που μπορεί να έχει στην πλειοψηφία του κόσμου ότι μπορεί να συγκροτήσει τον πόλο που θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο.
Πάντως, κύριε Παπά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε μια προσπάθεια με έναν ανασχηματισμό πολύ νεότερων στελεχών ηλικιακά να σηματοδοτήσει κάτι έτσι πιο φρέσκο. Θα το δούμε στο αποτέλεσμα βεβαίως, αλλά η πρώτη αυτή εικόνα δείχνει ότι έκανε βουτιά στην επετηρίδα. Αυτό ναι. Θεωρείτε ότι θα βοηθήσει καθόλου τα πράγματα ή όχι για την κυβέρνηση?
Κοιτάξτε, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι και στη φάση διευθέτησης ή αναδιάταξης κάποιων νοσοκομματικών ισορροπιών εν ώψη εξελίξεων. Διότι ξέρετε, η Νέα Δημοκρατία απόλεσε το πλεονέκτημα που δίνει de facto ένας ανασχηματισμός, όχι μόνο επειδή ανακύκλωσε τα ίδια πρόσωπα και δεν υπάρχει καμία έκπληξη στην ασκούμενη πολιτική, απολύτως καμία, αλλά βλέπετε ότι έχει απολέσει και την ακτινοβολία της σε αυτό που λέμε ενδιάμεση θεσμή κοινωνικής εκπροσώπησης. Θέλω να πω στους τηλεθεατές ότι έγιναν οι εκλογές στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας, εκεί που η Νέα Δημοκρατία προέκρινε και με τρόπο εμφατικό, θα σας έλεγα, ένα δικό της στέλεχος, ένα στέλεχος της ομάδας Μητσοτάκη, της κλειστής ομάδας Μαξίμου.
Ποιον πλήρωσε ο Βραστάκος, το Μαξίμου ή τον εαυτό του, μάλλον τον Μαξίμου?
Δεν ξέρω το ποιο πλήρωσε. Εγώ ξέρω ότι ο εκλεκτός του Μαξίμου συνετρίβει. Και πού μάλιστα, στην καρδιά της οργανωμένης επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Η μεσαία τάξη γυρίζει την πλάτη στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και βεβαίως, επειδή γνωρίζετε και εσείς τα λόγια μου, τα μασάω, οι δικές μας ευθύνες γίνονται ακόμα μεγαλύτερες. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε γοργά βήματα για να υπερβούμε τη συνθήκη του κατακαιρματισμού για την εικόνα.
Να σας το ρωτήσω με λίγο μεγαλύτερη σαφήνεια. Πιερακάκη στο Υπουργείο Οικονομικών, Δήμα στο Υπουργείο Υποδομών. Αυτά είναι πρόσωπα που ο κόσμος τα κοιτάει και έχει μια προσδοκία ή δεν έχει πια καμία προσδοκία από την κυβέρνηση, όποιος και αν είναι στο τιμόνι?
Αυτό δεν προκύπτει. Προφανώς είναι νεαρά σε ηλικία άτομα, αλλά δεν έχουμε δει να κομίζουν κάτι νέο ως προς την άσκηση πολιτικής. Αυτό που αποδοκιμάζεται, βεβαίως τα πρόσωπα παίζουν το ρόλο τους και η δημόσια παρουσία τους και το αν είναι ευγενείς, αν κινούνται στα πλαίσια έτσι μιας πολιτικής ευγένειας ή αν είναι φανατικοί ή όχι, αυτά παίζουν το ρόλο τους οπωσδήποτε. Αλλά αυτό που έχει κάνει την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη να απομειώνεται διαρκώς είναι ο πυρήνας άσκησης, θα σας έλεγα εγώ, επειδή έχω και μια έτσι παραπάνω καλώς εννοούμενη αιμονή με την οικονομία, κυρίως στα ζητήματα της οικονομικής πολιτικής και βεβαίως του κράτους δικαίου και τη διαφάνεια.
Επειδή επιμείνατε στο θέμα τη ευγένεια και είναι κάτι που συμφωνούμε, θέλω να σα πω λίγο στι δηλώσει του Νίκου Παπάτου, συνονόματού σα ευρωβουλευτή, τι καινούργιε, για του, πώ το είπε, ότι θα βγαίνουμε και αν μα έχει τσιμπήσει και λίγο ο ήλιο, μην μα του φεκίσει κανένα λιμενικό.
Τώρα... αυτό τι έδειξε ο Νίκο Παπάτου αυτέ τι δηλώσει? Έδειξε ότι βγήκε ένα άνθρωπο.
Ότι πρέπει να βάζουμε αντιλιακό.
Ήταν πάρα πολύ σαφές το ότι εννοούσε, τώρα αν το πούμε με τον κατάλληλο τρόπο.
Με συγχωρείτε, να μας του φεκίσει κανένας λιμενικός, δηλαδή το λιμενικό μας σώμα του φεκίζει?
Ακούστε με λίγο. Το τι έχει κάνει το λιμενικό μας και δεν έχει κάνει δεν είναι ευθύνη και δουλειά των λιμενικών, είναι ζήτημα πολιτικών εντολών. Και εδώ έχουμε συγκεκριμένη πορεία μέσα στον χρόνο.
Τώρα αυτό που λέτε όμως είναι βαρύ για τους λιμενικούς, κύριε Παπά. Δηλαδή, αν κάποιος τους δώσει εντολή του φεκίστε, εσείς εκτιμάτε ότι εκείνοι θα του φεκίσουν?
Αυτό ήταν μία, προφανώς όχι, αλλά αυτό ήταν μία λεκτική υπερβολή. Αλλά ξέρετε, έχει καταδικαστεί η χώρα μας για την πύλο. Έτσι, δεν θα κρυβόμαστε εδώ και δεν θα κάνουμε ότι δεν είδαμε ότι πήγε στο Υπουργείο Μετανάστευσης ένας άνθρωπος ο οποίος είπε θα κάνω απελάσεις. Πράγμα που δεν είναι και δική του αρμοδιότητα. Διότι η ηρωνία της ιστορίας είναι ότι ο κύριος Βορύδης αναλαμβάνει ένα Υπουργείο το οποίο έχει ως αρμοδιότητα την αρρωγή και τη φροντίδα και την οργάνωση των μεταναστών. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα ξεκάθαρο πολιτικό σήμα. Άκουγα και τα σχόλιά σας στην αρχή. Πάρα πολύ σωστά το εντοπίσατε ως τέτοιο. Ο Μάκης Βορύδης έχει μια συγκεκριμένη πορεία. Έχει μια συγκεκριμένη ατζέντα και η τοποθέτησή του στο συγκεκριμένο Υπουργείο εξυπηρετεί πάρα πολύ συγκεκριμένους συμβολισμούς. Δεν τον πήγε στο Υπουργείο Εσωτερικών ή στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
Ατζέντα Τραμπ έχει.
Ακριβώς, ακριβώς. Είναι μια τέτοιου τύπου ατζέντα. Μια τέτοιου τύπου ατζέντα. Προσπαθεί με άγαρμο τρόπο να την υπηρετήσει. Κατά τη γνώμη μου και από ό,τι φαίνεται, η προερχόμενη από το Πασόκ εξυγχρονιστική πτέρυγα εντός της κυβέρνησης έχει πάρει κεφάλι για τα καλά και έχει κατησχίσει. Και στις παρυφές του κυβερνητικού σχήματος είναι ο Μάκης Βορύδης, ο οποίος του δίνεται η δυνατότητα τουλάχιστον λεκτικά να υπηρετήσει αυτή την ατζέντα. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα.
Πάντως, μέχρι στιγμής δεν διαμορφώνετε εσείς η αντιπολίτευση και γενικότερα, θα λέγατε εσείς και τον Πασόκ κυρίως, την ατζέντα. Για ακόμα και αυτή η αστοχία και απαράδεκτη τοποθέτηση κατ' εμέ του κυρίου Δοξιάδη στη θέση του Υφυπουργού. Ήταν λάθος του Μητσοτάκη ή του συμβούλου που τον προέτρεψε. Γιατί μαθαίνω, διαβάζω ότι τον πρότεινε ο κύριος Μιλωνάκης, αλλά δεν ισχύει, μου φαίνεται. Κάτι μου λένε ότι ήταν ιδέα του κύριου Σκέρτσου, αλλά θα το δούμε. Δεν έχει
κυρία. Ναι, προφανές ότι ήταν επιλογή του κύριου Μητσοτάκη, αλλά εδώ αποτυπώθηκε η δυνατότητα του ΣΥΡΙΖΑ με προκειμένου να διαμορφώνουν πολιτικά γεγονότα. Όπως και τις προηγούμενες ημέρες στις αλλεπάλληλες συζητήσεις στη Βουλή, θέλω να σας θυμίσω ότι πυροδοτήθηκαν εξελίξεις από τη δημόσια τοποθέτηση Τριαντόπουλου κατά τη συζήτηση για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής, ότι αυτός δεν έκανε τίποτα και τα έκανε όλα ο Αραστός, ο Περιφερειάρχης. Μετά ήρθε το email το γνωστό που ο Τριαντόπουλος δίνει τις εντολές για να υπάρξουν τα κοστολόγια και προφανώς ξανά γίνεται αυτόματα, μπαίνει στο κέντρο της έρευνας η οποία πρέπει να γίνει ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης. Ο οποίος εντάξει μπορεί να ανασχηματίζει, αλλά δεν μπορεί να αποφύγει τα αμήλικτα ερωτήματα.
Τώρα, πώς σας φαίνεται, κύριε Παπά, ότι εσείς σε κάποιες από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις είχατε 5% και η κυρία Κωνσταντοπούλου 15%. Έχει δηλαδή εξελιχθεί δημοσκοπικά τουλάχιστον και συγκυριακά ενδεχομένως, αλλά αυτή τη στιγμή είναι στο 15%.
Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια συντεταγμένη δύναμη που έχει διάρκεια, έχει και προγραμματικό οπλοστάσιο, δεν είναι μια δύναμη μονοθεματική και έχει και σαφή προγραμματική πρόταση. Και ονοματίζει και περιγράφει τις δυνάμεις οι οποίες μπορούν να ασκήσουν εναλλακτική διακυβέρνηση. Θεωρώ ότι κόμματα τα οποία δυνητικά μπορούν να ηγεμονεύσουν πρέπει να έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Καθένας κρίνεται κάθε μέρα. Υπάρχουν κόμματα τα οποία αυτοτοποθετούνται στην αριστερά, άλλα στην κεντροαριστερά, άλλα στην κεντροδεξιά, άλλα στο κέντρο, άλλα στη δεξιά. Υπάρχουν και κόμματα τα οποία λένε ότι αυτοί οι διαχωρισμοί είναι ξεπερασμένοι και ότι 200 χρόνια πολιτική.
Πάντως εσείς με την κυρία Κωνσταντοπούλου έχετε την ίδια δεξαμενή. Δεν υπάρχει κάποια αντίθεση μεταξύ σας?
Κοιτάξτε, οι δεξαμενές είναι δεξαμενές. Εμείς επιδιώκουμε να πείσουμε και τον τελευταίο Έλληνα πολίτη ότι το πολιτικό πρόταγμα του ΣΥΡΙΖΑ και οι προτεραιότητες δικές μας είναι οι κατάλληλες και αυτές που μπορούν να απαντήσουν στην συγκεκριμένη συγκυρία. Δεν είμαστε ένα κόμμα που ασχολείται μόνο με ένα ζήτημα. Ήμασταν στην πρώτη γραμμή και για τα προβλήματα βεβαίως.
Πάντως εδώ μου γράφουν ακροατές ότι το θέμα Δοξιάδη δεν το έβγαλε ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως μας είπατε, αλλά το κίνημα Δημοκρατίας και ο κύριος Γιώργος Φλωράς Παθών, επικεφαλής του τμήματος επιχειρηματικότητας του κινήματος Δημοκρατίας του Στέφανου Κασελάκη.
Δεν το γνωρίζω καθόλου αυτό. Ξέρω ότι έκανε τη δήλωση τη σχετική ο Γιώργος.
Και βλέπω, μπήκα και το τσεκάρω τώρα και πράγματι οι αναρτήσεις του κυρίου Φλωρά ήταν αυτές οι οποίες ξεκίνησαν το θέμα.
Δεν ήξερα ότι είναι στο κίνημα Δημοκρατίας ο κύριος Φλωράς. Όντως έτσι.
Δεν το γνωρίζω.
Είναι ο επικεφαλής του τμήματος επιχειρηματικότητας στο κόμμα Κασελάκη.
Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι η παρέτηση του κύριου Δοξιάδη ήρθε από την παρέμβαση του κόμματός μας και του Γιώργου Καραμέρου, του εκπροσώπου τύπου. Θα δούμε και άλλα τέτοια επεισόδια όπως αντιλαμβάνεστε. Θεωρώ ότι έχει ήδη καταναλωθεί το όποιο πολιτικό καύσιμο μπορεί να έχει ένας ανασχηματισμός.
Τώρα μπορεί να υπάρξει, και αυτό είναι το ερώτημα που θα σας θέσω αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων, γιατί πρέπει να κάνουμε μια μικρή διακοπή. μπορεί να υπάρξει κάποια συνεργασία των ευρύτερων δυνάμεων της κεντροαριστεράς στις επόμενες εθνικές εκλογές. Γιατί διαφορετικά αυτή η εικόνα πολυδιάσπασης είναι βέβαιο ότι ευνοεί την κυβέρνηση. Πάμε σε μια μικρή διακοπή. Θα πάρουμε τον Υπουργό, τον κύριο Παπά, σε περίπου 5 λεπτά και πάλι. Πάμε τώρα πίσω στην συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Νίκο Παπά. Το έθεσα το ερώτημα, κύριε Υπουργέ. Το ερώτημα είναι αν μπορεί να συγκροτηθεί μια εκλογική συμμαχία στις επερχόμενες εθνικές εκλογές που να δημιουργεί την αίσθηση ότι μπορεί να υπάρξει εναλλακτική λύση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί τώρα η πολυδιάσπαση της αντιπολίτευσης μάλλον ευνοεί την παρούσα κυβέρνηση.
Εσύ θέμα, ο Νίκος έθεσε το ερώτημα, αλλά η απάντηση κάνει 30%. Για να ακούσουμε λοιπόν πώς θα έρθει αυτό.
Θα συμφωνήσω ότι είναι το μοναδικό που έχει απομείνει στον κύριο Μητσοτάκη. Δηλαδή, αν υπήρχε συγκροτημένη προοδευτική αντιπολίτευση, αν δεν είχαν υπάρξει οι διασπάσεις, οι αλλεπάλληλες, αυτή τη στιγμή ενδεχομένως να είχαμε και την πυροδότηση πολιτικών εξελίξεων και μια άλλη πολιτική ατμόσφαιρα. Είναι το ευκταίο αυτό που περιγράφεται, κύριε Χατζηνικολάου, και για τα κόμματα.
Γίνεται. Αλλά και για το... Γίνεται.
Ο μόνος τρόπος είναι η ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να γίνει με άλλο τρόπο. Διότι το ΠΑΣΟΚ έχει διακηρύξει ότι επιλέγει την αυτόνομη πορεία του, έχει δείξει τα όρια του ως δύναμη της αντιπολίτευσης και κάθε φορά που πάνε να σηκωθούν λίγο οι τόνοι, διακεκριμένα στελέχη του βγαίνουν με δημόσιες παρεμβάσεις και βάζουν φρένο. Το ΚΚΕ έχει μία άλλη πορεία. Θεωρώ ότι ο μόνος πολιτικός χώρος ο οποίος μπορεί να πυροδοτήσει μια τέτοια εξέλιξη είναι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και γι' αυτό καλούμαστε να ανασυγκροτηθούμε και ζητάμε και.
Καλά, στο ΠΑΣΟΚ τα πράγματα είναι όπως τα περιγράφεται. Ναι, ο Νίκος Ανδρουλάκης το έχει πει ότι θέλει μια αυτόνομη πορεία. Όμως υπάρχει Νέα Αριστερά, για παράδειγμα. Υπάρχει ένα κόμμα που θα μπορούσατε να συνταυτιστείτε και να βρείτε μια κοινή ατζέντα.
Βεβαίως και υπάρχει και έχω πει δημόσια. Δεν το κρύβουμε και το λέμε ευθέως ότι οι λόγοι οι οποίοι οδήγησαν στη διάσπαση του 23 έχουν εκλείψει. Δεν θεωρώ ότι υπάρχουν οι τεράστιες προγραμματικές διαφορές οι οποίες πρέπει να διαιωνίζουμε μια συνθήκη κατακαιρματισμού και διάσπασης και θα πρέπει να ξεκινήσουμε να δίνουμε σήματα αξιοπιστίας στον κόσμο. Δηλαδή, το ότι δεν ψηφίσαμε όλοι μαζί τη Λούκα Κατσέλη και στις τέσσερις ψηφοφορίες ήταν ένα πλήγμα στην αξιοπιστία της ευρύτερης αριστεράς, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, ένας κόσμος που κοιτάει απ' έξω προσδοκά σε αυτό το σημείο να υπάρχει μια σύμπτωση, μια ταύτιση και μια συνέχεια, μια συνέπεια ως προς τις επιλογές. Ήταν μια πολύ καλή στιγμή η επιλογή της υποψηφιότητας της Λούκα Κατσέλη για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Και θα έπρεπε όλοι να την έχουμε υπηρετήσει μέχρι το τέλος. Δυστυχώς δεν συνέβη αυτό. Άρα πρέπει να βγάζουμε και συμπεράσματα από τη μέχρι τώρα πορεία. Λοιπόν, και από τη μέχρι τώρα πορεία φαίνεται και ξέρετε, διότι και εγώ έχω υποστηρίξει, το γνωρίζετε και στην εκπομπή τη δική σας, την ανάγκη για συμπόρευση ακόμα και με το ΠΑΣΟΚ σε επίπεδο μιας εκλογικής συμμαχίας. Αυτό φαίνεται ότι δεν προκύπτει. Έχει άλλες επιλογές το ΠΑΣΟΚ, έχει άλλα όρια. Έχει και όρια πολιτικής και όρια πολιτικών συνεργασιών. Τα έκανε πάρα πολύ σαφή ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος απολογούμενος προς τον κύριο Μητσοτάκη, όταν του είπε ο κύριος Μητσοτάκης ότι χτίζει συμμαχία των προθήμων, αντί να του αντιτείνει οι πρόθυμοι να σε ανατρέψουν, πληθαίνουν και βλέπουν ανησυχείς, του έλεγε ότι όχι, δεν είναι έτσι, δεν θα συνεργαστούμε. Είναι μια σεβαστή επιλογή. Δεν θεωρώ ότι υπηρετεί την προοδευτική πορεία της χώρας και γι' αυτό καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι μόνο
πάντως, η κρίνοντας, μπορεί να υπηρετήσει αυτή. Για να ξαναγυρίσω στις δημοσκοπήσεις, κρίνοντας από αυτές, η κυρία Κωνσταντοπούλου βγήκε κερδισμένη από αυτή τη συμμαχία των προθήμων ή όπως αλλιώς εσείς την λέτε. Ούτε εσείς, ούτε το ΠΑΣΟΚ κέρδισε.
Επαναλαμβάνω ότι ο βασικός λόγος που εμείς έχουμε αυτή την εικόνα, κατά τη γνώμη μου, είναι ο κατακαιρματισμός. Θα πρέπει επίσης να αναβαθμίσουμε και τη συλλογική μας λειτουργία και να κάνουμε πάρα πολύ πιο καθαρές επίσης τις αιχμές μας τις προγραμματικές. Διότι, ξέρετε, πυκνώνει το ζητούμενο το ΜΕΓΑ να αλλάξει αυτή η κυβέρνηση, στους ποιοτικούς δείκτες είναι κακή, αλλά το μείζον είναι το προς τα που θα πάει η χώρα την επόμενη μέρα. Εκεί λοιπόν πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σαφείς και να αποδείξουμε και στον προοδευτικό κόσμο ότι κάτι θέλουμε να πούμε. Να σας πω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή συζητιέται το αν θα μπουν, και έχουν ξεκινήσει μάλλον, να μπαίνουν δασμοί στα ευρωπαϊκά προϊόντα. Ποια είναι η προετοιμασία της ελληνικής κυβέρνησης? Τι θα έκανε μια προοδευτική κυβέρνηση στη θέση της? Δεν θα έπαιρνε τη ΔΕΗ υπό δημόσιο έλεγχο για να μην υπάρξει τέταρτο κύμα ακρίβεια στην ελληνική οικονομία? Ή μια τράπεζα για να μην έχουμε το μεγαλύτερο spread επιτοκίων στην Ευρώπη? Δεν σας λέω τίποτα τρελό και επαναστατικό, γιατί ακούμε και τέτοιες κριτικές. Θέλω να θυμίσω στους ακροατές ότι πριν πολύ λίγο καιρό το δημόσιο είχε τη συντριπτική πλειοψηφία των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας. Ήταν ο βασικός μέτοχος στη ΔΕΗ πριν έλθει ο κύριος Μητσοτάκης και κάνει τη ΔΕΗ πρωταθλήτρια στην ακρίβεια.
Ευχαριστούμε θερμά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπά. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα.